สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาการจัดการและส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ชุดวิชาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกับเศรษฐกิจของไทยเรื่องโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของไทยกับการเกษตรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะระบบเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนะคะสังคมใดก็ตามจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในทิศทางใดก็ย่อมขึ้นอยู่กับการกำหนดระบบเศรษฐกิจของประเทศและสังคมแต่ละสังคมนะคะซึ่งระบบเศรษฐกิจจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการปกครองของสังคมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของไทยเรากับการเกษตรจะมีอย่างไรบ้างนั้นนะคะวันนี้รองศาสตราจารย์โอภาวดีเข็มทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในปัจจุบันนี้นะคะการเกษตรเนี่ยก็ยังคงมีความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะคะเนื่องจากว่าบ้านเรานี้ก็มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจของไทยกับการเกษตรเนี่ยนะคะจะมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเรื่องของการเกษตรของไทยเนี่ยนะคะมันก็มีมาโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วถ้าเราดูจากศิลาจารึกก็จะมีการปลูกหมากเฒ่าหมากม่วงหมากตาลเลยก็แสดงว่าเราเริ่มทำการเกษตรมาตั้งแต่เราตั้งประเทศมาเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วเสร็จแล้วก็มาถึงสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์อะไรก็แล้วก็จะทำการเกษตรแล้วก็การเกษตรก็จะเป็นส่วนสำคัญของระบบเศรษฐกิจมาโดยตลอดเลยตอนนี้เริ่มต้นแรกๆของการเกษตรนี่ก็คือการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะ
หรือ
ก็จะผลิตอะไรที่เราทำมาหาได้ผลิตแล้วก็กินกันอยู่ในประเทศก็เลี้ยงประชาชนของประเทศมาพอระดับถัดมาการเกษตรก็จะเปลี่ยนแปลไปเป็นการคือโลกมันเริ่มเปิดกว้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5นะคะ
ค่ะ
เพราะนั้นเราก็จะเริ่มรู้จักบริโภคสินค้ากระป๋องเรื่องนั้นเรื่องนี้คือมันไม่ได้โลกาภิวัตน์เหมือนอย่างทุกวันนี้แต่ว่าเริ่มที่จะเปิดกว้างไปสู่ต่างประเทศก็จะมีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองก็จะเปลี่ยนแปลไปคือเราอยากได้อยากซื้อของนอกกินเราก็ต้องผลิตออกไปขายก็เลยจะมีเป็นการผลิตเพื่อส่งออกก็นำเข้าบางอย่างที่ซึ่งทำให้ยกระดับการเป็นอยู่ของเราดีขึ้นน
ะ
ก็ต่อมาก็การผลิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าบางอย่างเพราะตอนนี้โลกก็จะเริ่มเปิดกว้างยิ่งขึ้นด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีและทางสื่อนะคะจะมาถึงปัจจุบันนี้มาถึงเป็นโลกที่การผลิตเนี่ยการส่งออกการค้าขายทางการเกษตรไร้พรมแดนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปโดยที่เราจะไม่ผลิตอะไรที่เราผลิตแล้วไม่ได้เปรียบแต่ก็จะผลิตของที่ได้เปรียบแล้วส่งออกแล้วก็ซื้อของที่เราซื้อของกินถูกกว่าเข้ามานะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิวัฒนาการของการเกษตรที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจเพราะนั้นเศรษฐกิจตอนแรกก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองพอตอนหลังก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบแข่งขันสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนหลังนี่ก็ที่มันฟุบไปนี่ก็อาจจะกลับเข้าไปพอเพียงมีคำใหม่ขึ้นมานะคะ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของการเกษตรตั้งแต่โบราณมานะคะก็จะเป็นแบบทำเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นผลิตเพื่อขายหรือเพื่อส่งออกนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นการค้าขายแบบไร้พรมแดนที่อาจารย์ว่ามาซึ่งก็จะมีความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจไปในตัวด้วยนะคะทีนี้อาจารย์คะความสำคัญแล้วก็บทบาทของสินค้าเกษตรกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะจะมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทอย่างไรบ้างคะ
ในเมื่ออย่างที่เล่าแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยระบบเศรษฐกิจของไทยเรานี่ก็จะพึ่งพิง รายได้จากภาคเกษตรหรือผลผลิตจากภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา
ค่ะ
เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจัยการผลิตของเราเอื้ออำนวยให้ผลิตทางการเกษตรได้ดีกว่าผลิตอุตสาหกรรมนะคะเราผลิตเกษตรแล้วได้เปรียบเพราะฉะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจคือจะทำให้ประเทศดีขึ้นร่ำรวยขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องพึ่งพิงสินค้าเกษตรกรรมอยู่ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันมันก็เลยทำให้บทบาทของสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยมีความสำคัญมากกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะเรียกได้ว่าถ้าเราไม่พัฒนาภาคเกษตรเราก็คงพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะจริงๆแล้วตัวสินค้าเกษตรก็มีความสำคัญหลักๆอยู่4ประการนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือว่ามันเป็นแหล่งอาหารแล้วก็วัตถุดิบนะคะคือเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปจริงๆแล้วปัจจัย4ด้วยซ้ำอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะคะ
ค่ะ
แล้วเสร็จแล้วก็เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุ้งแช่แข็งแห้วกระป๋องอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นก็จะเป็นทั้งแหล่งอาหารสำหรับกินแล้วก็วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปจากนั้นก็มีความสำคัญในแง่เป็นแหล่งรายได้ของประเทศคือถ้าเรามองไปดูในเรื่องของรายได้ของ gross domestic product หรือไปดูบัญชีการส่งออกอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเห็นว่าสินค้าเกษตรมีความสำคัญที่จะนำเงินเข้าประเทศตั้งแต่สมัยอดีตก็เราเรียนเด็กๆก็ข้าวไม่สักดีบุกยางพาราใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ไป108ชนิดละแต่ก็จะเป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรทั้งนั้นความสำคัญประการที่3ก็คือเป็นแหล่งแรงงานนะคะแรงงานเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ก็จะมาจากภาคเกษตรเพราะว่าคนไม่ว่าจะเริ่มต้นที่25ล้าน35ล้านจน65ล้านเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคเกษตรกรรมทั้งนั้นน่ะนะคะจะมาเป็นแรงงานในภาคเกษตรเองหรือว่าจะอุตสาหกรรมหรือบริการก็มาจากภาคเกษตรก็เป็นแหล่งแรงงานสุดท้ายเลยก็คือเป็นแหล่งตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าภาคเกษตรเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนเยอะ 80% 65% ของประเทศของประชาชนเพราะนั้นก็จะเป็นภาคที่มีกำลังซื้อถ้าใครคิดจะผลิตอะไรไปขายถ้าคิดจะรวยนะคะก็ต้องเข้าตลาดนี
้ค่ะ
เช่นคุณประจวบเนี้ยยกคงยกตัวอย่างได้ที่เราจะผลิตครีมกวนอิมหรือว่าน้ำปลาเงี้ยก็จะรวยเร็ว
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรนั้นมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมหลายด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการที่เป็นแหล่งอาหารผลิตเป็นวัตถุดิบนะคะเป็นแหล่งรายได้เป็นแหล่งแรงงานแล้วก็เป็นแหล่งตลาดอุตสาหกรรมอีกด้วยทีนี้เกี่ยวกับโครงสร้างและก็วิธีการศึกษาการผลิตทางการเกษตรแล้วก็จังคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
โครงสร้างนะคะโครงสร้างของการผลิตทางการเกษตรเนี่ยส่วนมากเราก็จะศึกษาทางสองด้านคือด้านผู้ผลิตสินค้าเกษตรนะคะผู้ผลิตสินค้าเกษตรก็ได้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการผลิตทางด้านการเกษตรทั้งหลายแปรรูปผลิตปัจจัยอะไรนี้กับทางด้านผู้บริโภคสินค้าเกษตรผู้บริโภคสินค้าเกษตรก็หมายถึงผู้บริโภคในครัวเรือนนะคะอย่างเราท่านๆแล้วก็ผู้แปรรูปสินค้าเกษตรแล้วก็ผู้ส่งออกนะคะผู้ที่ส่งสินค้าเกษตรออกต่างประเทศก็นับเป็นผู้บริโภคเหมือนกันเพราะนั้นก็จะเป็นผู้บริโภครายย่อยระดับครัวเรือนกับผู้บริโภครายใหญ่โครงสร้างของการผลิตก็จะดู2ด้านนี้ทางด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคทีนี้ถ้าเผื่อวิธีการศึกษาก็เราก็จะต้องถ้าเราจะเข้าไปผลิตสินค้าเกษตรนี่เราก็ต้องศึกษา3ตัวสำคัญนั่นคืออุปสงค์ของสินค้าเกษตรนะคะอุปทานของสินค้าเกษตรแล้วก็ราคานะคะเพราะว่าอุปสงค์เนี่ยก็คืออุปสงค์ของสินค้าเกษตรก็คือความต้องการสินค้าเกษตรในระดับราคา1ในระยะเวลา1นะ
คะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าสินค้าที่เราคิดจะผลิตนี้มันมีความต้องการไหมแล้วเสร็จแล้วก็ศึกษาด้านอุปทานด้วยคือว่ามีใครเขาผลิตอยู่มากมายในเสนอขายในราคานี้เราจะต้องแข่งกับใครบ้างใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วเสร็จแล้วก็สองตัวคือด้านอุปสงค์และอุปทานเนี่ยมันก็จะมาทำให้เกิดราคาสมดุลที่ในตลาดเพราะนั้นการที่เราจะเข้าไปผลิตหรืออะไรเราก็จะต้องศึกษาสามตัวนี้เป็นหลัก
ค่ะโครงสร้างของการผลิตทางการเกษตรนั้นนะคะก็ประกอบด้วยผู้ผลิตสินค้าเกษตรและก็ผู้บริโภคสินค้าเกษตรส่วนวิธีการศึกษานั้นก็ต้องศึกษาถึงอุปสงค์อุปทานแล้วก็ราคาของสินค้าเกษตรนะคะอั าจารย์คะแล้วส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างของสังคมเกษตรล่ะคะมีโครงสร้างอย่างไรคะ
ตอนนี้ที่เรามาต้องศึกษาเรื่องโครงสร้างของสังคมเกษตรนี่ก็ศึกษาในแง่ที่เราจะพัฒนาของในเรื่องของการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าสังคมเกษตรของไทยนี่ก็จะเป็นสังคมเกษตรที่แตกต่างจากสังคมเกษตรของประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางยุโรปนะคะเพราะว่าสังคมเกษตรไทยนี่ก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสังคมเมืองหลายอย่างนะคะ
ค่ะ
โดยหลักๆนี้เราก็จะดูว่าสังคมเกษตรเนี่ยมีการรวมตัวกันเป็นยังไงนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าสังคมเกษตรนี่ถ้าเราจะให้คำจำกัดความว่าสังคมเกษตรนี่เป็นสังคมของใครอะไรที่ไหนนะคะก็คือของสมาชิกของสังคมก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ว่าจะทำไร่ไถนาทำสวนทำประมงเลี้ยงสัตว์ป่าไม้อะไรเนี่ยนะคะตอนนี้ลักษณะของมันก็คือว่าอัตราส่วนของประชากรต่อหน่วยพื้นที่หรือว่าแมนแลนด์เรโชเนี่ยจะต่ำกว่าสังคมเมือง
ค่ะ
เพราะว่าสังคมเมืองหนึ่งตารางเมตรต้องอยู่กันหลายคน
หลายคน
แน่นมากแต่สังคมเกษตรนี่ก็มันจะโปร่งกว่าคือเราก็พูดได้ว่าอัตราส่วนของคนต่อหน่วยพื้นที่นี่ต่ำกว่าแล้วก็สังคมเกษตรก็คือมันก็จะได้สัดส่วนกันเพราะว่าสังคมเกษตรนี่จะต้องใช้พื้นที่มากกว่าการอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจอื่นๆนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสังคมเกษตรก็เลยเป็นชุมชนขนาดเล็กไม่หนาแน่นเหมือนชุมชนเมืองแล้วก็ใช้ปัจจัยธรรมชาติในการทำมาหากินนะคะแล้วก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมแบบปฐมภูมิแบบใกล้ชิดกันมากความสัมพันธ์ในครอบครัวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นญาติกันทั้งหมู่บ้านเลยหรือไม่งั้นอำเภอที่ดิฉันเกิดโพธารามเนี่ยก็เป็นญาติกันทั้งอำเภอเลยเพราะฉะนั้นสืบสาวราวเรื่องไปทุกครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันและเสร็จแล้วลักษณะการตั้งถิ่นฐานสังคมเกษตรก็จะมีแบบหลักๆนะคะอยู่ 4-5 แบบก็คือตั้งแนวยาวไปตามถนนหรือว่าลำน้ำตั้งอยู่ในที่ดินของตัวเองหรือว่าตั้งเป็นกระจุกเป็นกลุ่มๆอยู่แถวรอบตลาดอำเภอเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
กับอีกแบบนึงก็คือตั้งแบบกระจายไปอย่างตามภาคเหนือเนี่ยนะคะอย่างชุมชนชาวเขาอะไรเนี่ยก็การตั้งถิ่นฐานก็จะไม่เหมือนสังคมเมืองสังคมเมืองเราก็รู้อยู่แล้วก็อยู่กันเป็นหมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์เป็นคอนโดมิเนียมอะไรแบบนี้สังคมเกษตรก็จะมีลักษณะแบบนี้ซึ่งมันจะไปสัมพันธ์ในการพัฒนาการผลิตและการตลาดกันนะคะ
เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าโครงสร้างของสังคมเกษตรนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสังคมเมืองนะคะโดยเฉพาะในลักษณะของการรวมตัวกันแล้วก็ลักษณะการตั้งถิ่นฐานอย่างนั้นแล้วจากที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะและพฤติกรรมของสังคมเกษตรนะคะจะเป็นลักษณะยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะลักษณะพฤติกรรมของสังคมเกษตรโดยทั่วไปนะคะเราก็จะรู้ได้เหมือนกันนะว่าลักษณะก็จะเป็นแบบว่ารักความเป็นไทยสูงนะคะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย
์ค่ะ
ยึดมั่นในศาสนารักความเป็นธรรมเคารพอาวุโสนะคะคนแก่กว่านี่ก็จะได้รับความนับถือรักพวกพ้องเชื่อในบุญและบาปแล้วก็ชอบลงทุนในพิธีกรรมมากกว่าในการผลิตนะคะรักความสนุกสนานสะดวกสบายให้คุณค่ากับคนรวยนะคะทางเศรษฐกิจมากกว่าความดีแล้วก็ไม่เห็นความสำคัญของเวลาและส่วนรวมแล้วที่ไม่ดีอีกนิดนึงก็คือชอบการพนันและการเสี่ยงโชคนี่ก็คือลักษณะใหญ่ๆของสังคมเกษตรไทยเรา
ค่ะจากลักษณะของสังคมเกษตรอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรกรรมมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็มากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นผลกระทบในทางลบต่อโอกาสในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรนะคะในประเด็นหลักๆ ก็คือว่าในเมื่อเรามีนิสัยแบบนั้นเราก็จะขาดการสะสมทุนหรือการออมเงินเพื่อการขยายโอกาสทางการผลิตและการตลาดนะคะ
ค
ือเราเห็นว่าอะไรราคาดีเราจะต้องผลิตนี่แล้วขายได้ดีเนี่ยแต่เราก็ไม่มีเงินที่จะไปลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่จำเป็นใช่ไหมคะ
ค่ะ
เสร็จแล้วก็เราก็ ไม่มีเงินก็ไม่ได้ส่งลูกเรียนอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบางอย่างนี่มันอาจจำเป็นต้องใช้ความรู้ในระดับสูงขึ้นมาหน่อยก็ไม่สามารถนะคะมันก็จะเสียเปรียบเชิงผลิตเช่นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องใช้ระบบน้ำหยดหรือใช้เนสเซอรี่ใช้โรงเรียนพลาสติกนะก็ทำไม่เป็นแล้วนะคะหรือยิ่งถ้าบวกกับใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเงินลงทุนไม่มีความรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเสร็จแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนั้นในเมื่อเราเชื่อในบุญบาปชอบรักความสนุกสนานสะดวกสบายแล้วก็จะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามบุญตามกรรมก็ไม่มีการพัฒนาตนเองและครอบครัวในเรื่องของการจัดการการผลิตที่ทันสมัย
ค
่
ะ
ไม่คิดจะช่วยพึ่งพาตัวเองนะคะคอยแต่จะรับความช่วยเหลือของรัฐอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะว่าการจัดการการด้านผลิตการตลาดที่ดีเนี่ยมันจะต้องอาศัยความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องการจัดการขึ้นมา
ค่ะอาจารย์คะแล้วปัจจัยใดบ้างล่ะคะที่จะมีผลกระทบต่อการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดสินค้าเกษตรกรรมนะคะก็จะมีหลักๆอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านการเมืองและปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีนะคะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการตลาดสินค้าเกษตรตัวหลักๆก็ได้แก่รูปแบบและองค์ประกอบของตลาดนะคะก
็
คือว่าตลาดเป็นยังไงมีการแข่งขันสมบูรณ์หรือว่ามีผู้ค้าน้อยรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบบตลาดที่แตกต่างกันไปหลายๆระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการตลาดสินค้าเกษตรกรรมเป็นอย่างมากทุกตัวส่วนปัจจัยทางด้านสังคมที่มีผลกระทบก็อย่างที่คุยมาแล้วอย่างนึงนะคะแล้วก็นอกนั้นสังคมเกษตรก็เป็นการผลิตรายย่อยนะคะ
ค่ะ
ที่ผลิตเป็นรายย่อยรายเล็กรายน้อยจุกจิกนี่ก็เพราะว่าฐานะยากจนอย่างที่ว่านะคะและเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการที่ความรู้น้อยก็ไม่รู้จักการจัดระดับชั้นมาตรฐานของสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าตลาดโลกได้ยากนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องถึงเราเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเราก็ไม่รักษามาตรฐานของสินค้าและมีการปลอมปนสินค้าหรือถ้าเป็นโอกาสที่ใครจะขายหรือส่งออกได้แล้วก็ไม่รักษาเรื่องความชื้นเรื่องแบคทีเรียจะปนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอกาสในอนาคตเราก็จะเสียไปเลยและนอกจากนั้นปัจจัยทางสังคมอีกตัวก็คือการไม่รู้จักลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดอย่างที่ว่าอาจจะเนื่องมาจากความยากจนตอนนี้ทางการเมืองนี่ก็คือเสถียรภาพทางการเมืองของเราไม่ค่อยดีเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆแล้วเราก็ยังไม่เคยมีธรรมรัฐในระบอบการเมืองการปกครองสองตัวนี้ก็เป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็มีผลกระทบมากตัวปัจจัยสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีนะคะเราจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต้องมีจัดองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาเทคโนโลยีมีผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพและราคาสินค้าเกษตรขึ้นมาถ้าขาดปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 4-5 ตัวนี้ก็เห็นได้ว่ามันมีผลกระทบต่อการพัฒนาสินค้าตลาดเกษตรกรรมอย่างสำคัญ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบสินค้าด้านการเกษตรทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเกษตรรวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดสินค้าเกษตรกรรมกันไปแล้วนะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์อุภวดีเข็มทองเป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะรายการในวันนี้เพทัยสุคนธรังสีควบคุมเสียงสัญญาทองทิพย์ประสานงานอ้อยทิพย์ผลเพิ่มจัดทำบทและกำกับรายการสุพิชาแก้วกัญญาช่วยกำกับรายการประจวบชัยรักษ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ